Tiina, kerro mulle jotain, mitä mä en halua tietää tämän jakson aiheesta.
Broilerin lihan kulutus kasvaa. Vuonna 2022 Suomessa tuotettiin 147 miljoonaa kiloa broilerin lihaa. Broilerin yksilöitä teurastettiin yhteensä yli 82 miljoonaa. Se tarkoittaa, että 2000-luvun aikana teurastettujen broilerin yksilöiden määrä on tuplaantunut ja yksilöitä teurastetaan koko ajan enemmän ja enemmän. Mikään muu lihantuotanto ei kasva tällä tavalla eikä määrät ole näin valtavia yksilöiden määrässä mitattuna.
Tervetuloa taas Eläinoikeus-podcastiin. Tällä kertaa me puhutaan broilereista osana ilmastokeskustelua, ilmastopolitiikkaa ja ilmastoliikettä. Ja mä haluaisin aloittaa sellaista jutusta, että me ei nähdä ehkä broileria linnunpoikasena, mutta suuresta koosta huolimatta teurastusikäinen broileri on vaan kuukauden vanha. Ja itse asiassa mä voisin jopa väittää, että me ei nähdä broileria edes lintuna tai oikeastaan eläimenä, tai broilerieläin on vähän samantyyppinen eläin kuin jollekin ihmisellä, niin kuin vitsinä voi olla joku mozzarella-eläin, että ei sitä niin kuin tajuta, että mikä se alkuperä on tai millaiset tuotannon olosuhteet on. Mulla on just selkeä muistikuva lapsuudesta broilerista jonkinlaisena epäeläimenä. Silloin kun syötiin jotain suikaleita, niin siitä oli just hävitetty se eläimyys sille, että ensin on niin kuin kasvatettu piilossa, eläinstä se on teurastettu, sitten se on, siitä on puhdistettu kaikki elävän merkit pois ja jätetty jäljelle semmoisia sileitä suikaleita, värittömiä ja semmoisia. Ja ehkä sitä nyt jollain tasolla tiesi, niin kuin, että okei, että kyllä tämä varmaan niin kuin lintu on, mutta se oli kyllä siitä syömistapahtumista täysin erillään. Tosin mun isovanhempien yksi hyvä ystävä oli broileritilallinen, oli iso broileritila tuolla maaseudulla, niin sitä kautta se kasvatus tuli sitten jotenkin etäisesti tietoa mulle teiniässä, että tällaista tapahtuu.
Aa, kiinnostavaa. No pääsitkö sä koskaan käymään tämmöisessä broilerihallissa silloin?
No en mä kyllä päässyt. Musta tuntuu, että silloin niin kuin jotenkin puhetta, että kuinka monta tuhatta lintua siellä niin kuin on ja millainen on tuotantomäärä, niin se oli musta silloin niin kuin jotenkin no ensinnäkin ällöttävää, ja lisäksi maaseutu oli musta yleisesti sellainen paikka, missä mä en halunnut tietää mitään. Nykyään mä suhtaudun silleen eri tavalla, tai silleen, että vietän paljonkin aikaa kyllä kaupunkien ulkopuolella, mutta siihen aikaan se oli semmoinen ehdoton no-no, ja olisi kyllä kannattanut varmasti mennä silloin käymään, mutta mitäs itse, oot sä käynyt broileritilalla?
Joo, mä kävin nyt tämän vuoden alkuvuodesta broileritilalla, ja toki pohjana on se, että olen toki kirjoittanut paljon broilereista ja katsonut kuvia ja tehnyt töitä eläinoikeusjärjestössä broilerien kuvien ja todellisuuden kanssa, että sillä tavalla ei tullut niin kuin, tietenkään yllätyksenä, miltä siellä näyttää. Mutta jotenkin niiden lintujen näkeminen siellä paikan päällä ei oikeastaan herättänyt mitään tunteita. Eli voi vaan kuvitella, että miten sen näyn tai sen hallin valtavan massan näkeminen herättää yhtään mitään tunteita tai ajatuksia sellaiselle, joka ei tiedä kanojen kanallisuudesta tai vaikka siitä, että miten broilerit teurastetaan.
Toi musta mä keskitän, että musta on niin kuin hyvä, että sä sanot ton, tai se on tavallaan vaatii eläinoikeusihmiseltä jotakin. Mun mielestä aina sanoo, että no itse asiassa ei tuntenut tietysti tilanteessa mitään, koska mä koen, että on olemassa semmoinen tietynlainen niin kuin normi jotenkin siitä, että pitäisi jotenkin ikään kuin koko ajan ilmaista hirveän voimakkaasti sitä omaa niin kuin ylitsevuotavaa tunnereaktiota myös tilanteissa, missä ihmiset ei yleensä niitä tunteita hirveästi koe, niin musta se on ihan tosi hyvä, että sanoo välillä, että, no tää, että mä tiedän, että tämä on ihan perseestä tämä asia, mutta tämä ei silti nyt herätä musta niitä tiettyjä niin kuin oikeita reaktioita.
Joo, ja mä jotenkin tarkoitankin sillä tunteettomuudella sitä, että se näky, kun se broilerin tuotanto on niin optimoitu ja semmoista täysin teollista ja siistiä, puhdasta, aika kliinistäkin, että verrattuna sitten moniin muihin, jos vaikka olisin tai olen käynyt sikalassa tai muualla, niin hyvin erityyppinen. Ja sitten toki mä oon kanojen kanssa elänyt omassa elämässäni, niin tiedän kyllä, minkälaisia kanat ovat oikeasti. Mutta noi broilerit näyttää sellaisilta toistensa kopioilta. Ja,
mitä ne siis toki onkin.
Niin.
Siis ihan geneettisesti
niin,
ja silleen.
Kyllä, että vaikea, todella vaikea kymmenien tuhansien samanvärisestä laumasta tavallaan nähdä ylipäätänsä yhtään mitään merkityksellistä.
Niin, kyllä musta tuntuu, että semmoista niinku henkilökohtaista tai emotionaalista eläinsuhteet muodostuu kuitenkin aina sitä kautta, että muodostaa johonkin tiettyyn eläimeen jonkinlaisen suhteen. Että siinä on tavallaan semmoinen paradoksikin, että aika usein niinku itse asiassa lemmikki on niinku se ensimmäinen reitti, mikä vie ihmisen vaikka eläinoikeusajatteluun, vaikka niinku myöhemmin sit saattaa suhtautua hyvinkin kriittisesti siihen niinku lemmikkiteollisuuteen. Sillä.
No, tässä tietysti merkityksellistä ei ole se, että tunsinko minä jotain vieraillessani, vaan että millä tavalla me ajatellaan, että tämmöinen tuotantomuoto pysyy pystyssä niin, että siellä kuitenkin täytyy lain mukaankin päivittäin kiertää siellä hallissa, eli tilallinen yleensä itse tai perheensä tai pariskuntia monesti ne, niin kiertävät sitten siellä hallissa niin, että miltä se niin kuin, eihän se voikaan tuntuu miltään, kun kävelee isona ihmisenä siellä pienten lintujen valtavan massan keskellä ja hyvin nopeasti koko sen hallin läpi. Mutta ehkä mulla niinku heräsi siellä vierailulla ajatuksia esimerkiksi siitä, kun tilallinen kertoo, että heidän lapsensa osallistuu tipujen levittämiseen siellä tilalla. Että aina kun tulee uusi erä, niin sitten ne tiput tulee sinne laatikoissa, niin sitten ne täytyy myös sinne levittää ja tavallaan opettaa, että missä niille on ruokaa ja vesipaikat ja näin, niin ne niin kun levitetään sinne ympäri hallia. Niin siitä mulle tuli mieleen toi dokkari Turkisvaltakunta, missä turkistarhaajan lapsi oli mukana, kun ne kaasutetut minkit pyöriteltiin siellä rummussa ja ruumiit heiteltiin pinoihin ja se oli vielä niin kun lämmin siinä lapsen kädessä. Ja tämä on niinku jotenkin se, mitä me halutaan sitten näyttää maataloudesta tai näyttää ja opettaa maataloudesta, että sitten on ikään kuin jotenkin todellisen äärellä, kun pystyy ehkä niinku tunteettomasti koskee kuolleita tuotantoeläimiä tai, tai jotenkin ollaan niinku opetettu siihen eläintuotannon hyväksymiseen heti alusta alkaen.
Joo, broileri, niin kuin mä sanoin, niin musta tuntuu, että sitä pidetään eläimenä vähän niin kuin sivulauseessa, että se on niin kuin ensisijaisesti proteiini tai valkoinen liha tai helppo arkiruoka tai arjen pelastajan mössö. Ja niin, en tiedä, ehkä jos heittäytyy runnalliseksi, niin musta broileri tuntuu vähän niin kuin historiattoman ja mauttoman suomalaisen tavallisen elämän kruununjalokiveltä, että se on sellainen tehdastuotettu väritön liha, jonka tuotanto on optimoitu päivävalottomissa halleissa äärimmilleen, mutta niin kuin sä tuossa jo vähän viittasit, ehkä voit vielä kertoa lisää siitä hallikokemuksesta tai siihen liittyvistä olosuhteista, niin me kuitenkin tiedetään, että siihen broilerin kasvatukseen liittyy väkivaltaa, että ne eläimet elää valtavissa halleissa kymmenien tuhansien yksilöiden keskuudessa, jolla minkäänlaista laumarakenteiden muodostaminen on mahdotonta. Suomessa on siis noin 200 tilaa osana broilerituotantoa ja näistä suurin osa on lihabroilerien kasvatushalleja. Niiden lisäksi tähän tuotantoketjuun kuuluu hautamoja, munittamoja, nuorikko- ja emolintujen kasvattamoja. Ja kaikki eläinten elämä päättyy teurastukseen, paitsi niiden, jotka kuolee hallin lattialle sitten ennenaikaisesti. Ja Suomessa kasvatetaan broilereita EU:n suurimmalla mahdollisella sallitulla eläintiheydellä, eli 42 kilogrammaa neliömetrillä, mikä itse asiassa on jo aikamoinen tapa ilmaista niin kuin jotain elinolosuhteita, että laittaisi sille itteensäkin vähän niin kuin silleen, että no, silleen 80-90 kiloa 45 neliössä, että se on niin kuin minun kasvatusolosuhteet. Että,
niin, ehkä tässä voi semmoisen yksittäisen asian huomioida, että kun esimerkiksi animalia tuottaa jotain tietoa, niin sehän tarkoittaa usein sitä, että ikään kuin me käännetään tietoa jollekin muulle kielelle. Eli nyt tässä tapauksessa meillä on tieto siitä kilomäärästä ja neliöstä tai jostain muusta tämmöisestä olosuhteesta, mutta sitten me käännetään se sellaiseksi, että ihminen ymmärtää, että se on just vaikka 16 lintua siinä neliöllä tai näin.
Joo, joo, ja toi niin kuin mun mielestä tämä niin kuin yleinen tavallaan niin kuin tiedon tuottaminen ja ne niin kuin tiedontuotannon tavat on myös sellainen asia, mitä kannattaisi niin kuin eläinoikeusliikkeessä myös miettiä, että ei pelkästään niin kuin käytä jotain semmoisia niin kuin vähän mun mielestä suoraan sanoen pimeitä tilastointitapoja tai niitä käsitteitä, mitä käytetään. Niin kuin. No, mutta anyway, Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on julkaissut tänä vuonna se raportti, jossa suositellaan broilerin kasvatustiheydeksi enintään 11 kiloa neliömetrillä, eli lähes 75% vähemmän eläimiä per halli, kun Suomessa on käytäntönä, mutta no, se olisi ihan varmaan parempi, mutta ei sekään niin kuin hyvä ole. Mutta siis musta eläimessä on kiinnostavaa myös se, että kun näitä kutsutaan hybrideiksi, eli siinä on niin kuin tavallaan kyse siitä, että on yhdistelty jotain tiettyjä niin kuin jalostuslinjoja ja tuotettu tämmöinen kopioitava lintukanta. Et broileri on tavallaan semmoinen postmoderni lintu, luontokulttuurin tuote, pitkälle jalostettu ja tuotemerkattu ROS-merkkinen hybridi, joka on vähän niin kuin ohjelmoitu kasvamaan lyhyessä ajassa valtavaksi lihasmöykyksi. Kuukauden ikäisenä se on linnunpoikainen, joka on sitten moninkymmenkertaistanut painonsa lyhyessä ajassa kymmenistä grammoista yli 2 kiloon.
Työ eläinten hyväksi on mahdollista vain tukijoiden avulla. Lahjoita eläimille MobilePayllä numeroon 92940 tai animalia.fi. Joo, sit jos mä kerron vielä pari asiaa siitä broilerihallissa käymisestä, niin mua herätti ajatuksia se, että miten broileritilallisten mainostamisessa painotetaan tosi paljon nykyään aurinkopaneeleita. Mä siis seuraan esimerkiksi somessa ja sitten toki meille tänne Animalialle tulee siipikarjalehtiä ja muissa paikoissa.
Sitä on varmaan mukava lehteillä lounasta on.
Kyllä, että mitä on niinku huomannut tämmöisen trendin, että aurinkopaneeleista puhutaan tosi paljon tai niinku esitellään, että tilalliset on laittanut näitä aurinkopaneeleita. Mutta se nyt ei tietenkään ole sama asia kuin se hallia vaatima lämmitysenergia. Eikä se tarkoita myöskään sitä, ettei tuotannossa käytettäisi sitä turvetta, mutta siitä ei tietenkään haluta puhua. Ja esimerkkitapauksessa tässä nyt vaikka se hallien energiankulutus oli jotain semmoista 200 000 kilowatin vuodessa määrä, eli se on niin kuin vähän riippuu linnuista ja, tai siitä lintujen määrästä ja hallien määrästä, koska siis yhdellä tilalla on useampia halleja, niin se on ehkä semmoiset parikyt omakotitaloa, riippuu tietysti myös omakotitalon sähkönkulutuksen määrästä, mutta jos ajattelee, että lämmitysenergialla tai lämmitysenergiaa sähköllä, niin suurin piirtein joku semmoinen parinkymmenen omakotitalon verran.
Niin yritätkö siis väittää, että jos talvella laittaa jossain Keski-Suomessa aurinkopaneelin katolle, niin se ei riitä vielä niin kuin tämän lämpöenergian tuottamiseen tälle hallille.
Joo. Eli tavallaan siinä on sellaista viherpesua, että aurinkopaneelit näyttää hyvältä ja totta kai on hyvä, että sähköä tuotetaan myös aurinkopaneeleilla, mutta sitten siinä jää piiloon se, että se lämmitysenergia tuotetaan hakkeella tai öljystä on ehkä päästy jo pois, mutta on toki tuotettu silläkin, eli siellä on se historia taustalla. Ja sitten myös turvetta vielä saa polttaa, paitsi että se on myös sitten pehkun materiaalina.
Ja pehku on siis tätä materiaalia, jolla nämä linnut jallottelee siellä hallissa, tai siis käytännössä niin kuin pohjamateriaali.
Joo. No sitten tosiaan broilerin tuotantohan voidaan alan sisältä käsin mainostaa hyväksi sen takia, että linnut on vapaita. Eli just se, että ne kulkee siinä turpeen päällä. No, se ei nyt vielä ihan hirveästi ole, että ovat tosiaan vapaita, mutta semmoisena yhtenä massana siellä lattialla. Ja sitten kun tulee aika kerätä broilerit tilalta, eli viedä teurastamolle, niin mua yllätti se, että sitä tehdään edelleenkin tosi paljon käsipelillä. Siis suurin osa tehdään kyllä koneellisesti, mutta kuitenkin ehkä jotain 1/4 kokonaisuudesta vielä käsipelillä. Eli siis se tarkoittaa sitä, että se vaihe tehdään urakointina vauhdilla, eli jotain 10 000 lintua tunnissa täysperävaunuun muutaman miehen voimin. Niin kyllähän se mietityttää, miten on yhtään mitenkään mahdollista käsin tai edes koneellisesti lastata tollainen määrä eläimiä rauhallisesti, niitä vahingoittamatta tai tarpeetonta kärsimystä aiheuttamatta autoihin, ja sitten matka jatkuu hiilidioksiditainotukseen teurastamolle. Että se oli semmoinen, mikä mua yllätti kyllä. No sitten jos me ajatellaan, että nämä asiat on sellaisia, mitkä kuluttajille ei näy, niin mikä näkyy kuluttajille on se, että broileria markkinoidaan ilmastoystävällisenä vaihtoehtona naudalle ja sijalle. Mä otin tuosta netistä nopeasti pari esimerkkiä, kuulostaako yhtään tutulta tämmöiset. Perunaa pastan sijaan, jauhelihan tilalle broileria, kotimaista kalaa 2 viikossa yhteishyvästä. Sitten edistystä olisi jo sekin, että märehtiöiden sijaan tuotettaisiin muita eläimiä, joiden ruoansulatus ei tuota metaania. Tällaisia eläimiä ovat esimerkiksi sika ja kana, eli siis broileri. Tämä oli viite tieteen ja teknologian vihreät ry:n blogista. Mikä tekee ruoasta ilmastoystävällisen? Esimerkki ruokia. Broilerikasvisnuudelit, kirjolohikeitto, pyttipannu, broileri jauhelihalla, Unikan sivuilta.
Se on vähän niin kuin, että montako kertaa voi sanoa broileri. Mutta niin Unika taitaa olla se Turun opiskelijaravintolayritys, että mun ymmärtääkseni Unikafe Helsingissä kai lopettiko se niin kuin punaisen lihan myynnin jotenkin tässä hiljattain. Mutta tässähän ollaan tavallaan nyt sen niin kuin ilmastotehtaan ytimessä, ja mistä me puhuttiin, tai ollaan puhuttu ennenkin, että ilmastotehtaan vähän niin kuin malli on se, että tehdään päästövähennyksiä niin kuin sille, että eläimet jauhautuu siinä sitten mukana niin kuin ruoantuotannossa, mutta sitten, että puhutaan tämmöistä vähäpäästöisemmästä tuotannosta, ja tietysti on sitten ihan kysymysmerkki se, että onko se edes niin kuin vähäpäästöisempää se tuotanto, että se on, mennään siihen niin kuin kohta broilerin kohdalla myös, että mitä ne hiilijalanjälkilaskelmat itse asiassa meille kertoo. Mutta tavallaan se broilerihalli on tosi hyvä esimerkki jotenkin tämmöisestä niin kuin tehdasmaisesta eläimentuotanto-olosuhteesta, josta on niin kuin jotenkin just se kaikki semmoinen niin kuin katseet siirretty pois, ja sitä ei mietitä millään tavalla niin kuin ongelmaksi tai poliittiseksi asiaksi.
No sitten yksi pointti voisi olla se, että no mitäs jos sitten, jos nyt broileri kasvatetaan maksimitehokkuudella reilus kuukaudessa siihen teuraspainoon, niin auttaisiko, jos broilerit kasvatettaisiin vähän hitaammin? No, tämä tämmöinen ajatus siitä, että olisi joku vaihtoehto tälle nykyiselle systeemille, nousee esiin aina välillä, kun broilerien hyvinvointiongelmista keskustellaan. Niin, tämä näkyy esimerkiksi tämmöisessä eurooppalaisessa kanasitoumuksessa ECC:ssä, jolla yritetään saada yritykset vaihtamaan broilerirodut hitaammin kasvaviin. Ja esimerkiksi eläinsuojeluasiamiehen kannanotois muistaakseni on ollut myös tästä niin kuin joskus tänä vuonna tai ehkä aikaisemmin, mutta joka tapauksessa että tämä niin kuin ei ole mikään iso yhteiskunnallinen keskustelu tai sellainen, mikä näkyisi juurikaan, mutta että siellä taustalla on niin kuin tämmöinen ajatus, että meillä olisi niin kuin vaihtoehto tälle nykyiselle systeemille. Mutta se ei kyllä ihan hirveästi auttaisi. Nimittäin nämä hitaammin kasvavat broilerit tarkoittaa yleensä näitä hybrideitä, jotka saavuttaa sitten teuraspainon vähän pidemmässä ajassa. Eli jos nyt ajatellaan, että se tavanomainen tuotanto on jotain kuin 35-42 päivää teuraspainoon saavuttamiseksi, ja sitten tämä hitaammin kasvava olisi sellainen kuin joku 49 päivää-81 päivää. Eli siis, että no, broileri elää hitaammin tai kasvaa hitaammin ja elää kuukauden sijaan puolitoista tai kaksi kuukautta tai jotenkin näin. Eli auttaisiko se ihan hirveästi?
Niin, niin voidaan pohtia vielä tota kysymystä ylipäätään niin kuin tämmöistä reformeista ja, tai niin kuin pienistä parannuksista versus niin kuin jonkun asian lakkauttaminen, mutta kyllähän tuossa niin kuin mulle tulee sellainen olo, että kauhean, niin kuin, kauhean vaatimattomiksi menee niin kuin omat tavoitteet ja vaatimukset, että jos ollaan silleen, että no, jatketaan tätä tehdastuotantoa, mutta pikkusen eri ehdoilla, niin on se niin, ikävää, jos siihen joudutaan.
No, näitä on jonkin verran tutkittu, ei kylläkään Suomessa, mutta nämä nopeasti kasvavat broilerit saa alhaisemmat pisteet kävelytestissä, eli siitä voi päätellä jotain, minkälaista kärsimystä ne kokee. Sitten nämä kokee enemmän lämpöstressiä just siitä, että kun se keho muuttuu tosi nopeasti ja kasvaa. Ja sitten niiden kuolleisuus on suurempi verrattuna näihin hitaammin kasviin hybrideihin. Mutta sitten taas eläinoikeuden kulmasta niin kaikkien broilerien kuolleisuus on 100% siinä vaiheessa, kun ollaan teurastamolla. Pahoittelut, välillä pitää nauraa vaikeille ja makaapereille asioille. No sitten jos ajatellaan, että tässähän ei oteta huomioon myöskään sitä, että siis jos me puhutaan vaan vaihtoehtona se, että okei, otetaan tämmöinen hitaammin kasvaa broileri, niin ne olosuhteet olisi kuitenkin edelleen sit samat. Ne hallit on ihan samanlaiset. Ne ongelmat siinä, että lauma on, tai parvi on liian iso, on edelleenkin samanlainen. Ja virikkeettömyys on ihan samassa tilanteessa. Ja esimerkiksi se, että vaikka sit on vähän pidempi elämä, niin se on yhtä tylsä tai tylsempi. Se on pidempi ja sit voi tulla enemmän vaikka psyykkistä kärsimystä tylsyydestä. No sitten, jos nyt ajatellaan sitä ilmasto-ympäristöpointtia, niin nämä hitaammin kasvavat broilerit on rehuhyötysuhteeltaan heikompia. Eli siis se tarkoittaa sitä, että ne tarvii enemmän rehua saman lihamäärän tuottamiseksi. Ja sitten sen lisäksi tietenkin pidempi kasvatusaika lisää myös sitä, että tarvitaan lämmitystä, eli lämmitysenergiaa enemmän. Eli sitten jos me katsotaan myös ympäristön näkökulmasta, niin oikeastaan hitaammin kasvavat broilerit lisää tuotannon ympäristökuormitusta ja sitten on rehun kautta vielä sitä lajikatoa. No, sitä ei kukaan haluu ja sitten vielä kustannuksetkin nousis. No, Atria ja Luke ja kauppaketjut on parhaillaan tekemässä tämmöistä tutkimusta hitaammin kasvavien broilereiden hyvinvoinnista ja laskelmia näistä ympäristövaikutuksista, että sitten saadaan ehkä vähän enemmän tietoa siitä, mutta tällä hetkellä se ajatus on kyllä se, että eihän, kun ihmiset ei ole valmiita maksamaan, ihmisiä ei kiinnosta se, että minkälainen se broilerin tuotannon todellisuus on, niin aika epätodennäköiseltä tuntuisi, että miksi tähän kukaan toimija halusi sitten lähteä.
Niin ei se nyt tietysti, kun me ollaan tämmöisessä tilanteessa, missä on niin kuin korkea inflaatio ja niin kuin korot nousee ja niin kuin ihmisillä on aidosti vaikeuksia pärjätä ja pystyy ostamaan niin kuin ruokaa ja monet on joutunut karsimaan monista jutuista, niin kyllähän niin kuin joku tämmöinen, niin kuin tai siis sanoisin oikeastaan, että mikä tahansa ruoan eettisyyteen liittyvä interventio tai parannus, niin se edellyttäisi niin kuin jonkinlaista julkista tukea, että ei se niin kuin, en näe, että taisi mikään kuluttajalähtöinen homma missään tapauksessa, jos me ajateltaisiin, että ylipäätään, että tähän suuntaan kannattaa mennä, niin se edellyttäisi kyllä sitä, että asetettaisiin jotain säädöskehikkoa, muutettaisiin sillä tavalla, että sitä niin kuin halvempaa, nopeammin kasvaa broileria, vaan ei saisi enää kasvattaa.
Joo, ja sitten meillähän on tässä oikeastaan tämän tueksi on tämmöinen lähihistorian esimerkkikin siitä, että kuinka luomubroileria kauheasti hypetettiin ja siitä ajateltiin, että nyt kyllä kuluttajat haluaa parempaa ja kyllä pystytään ja se oli aivan täys floppi koko homma.
Voi ei, voi luomu broileri.
No, mutta sitten sä sanoitkin tuossa hetki sitten näistä hiilijalanjälkilaskelmista. Niin jos me ajatellaan pitkällä aikavälillä tätä, miten broilerin tuotanto on Suomessakin ollut, niin laskennallisesti tämä hiilijalanjälki on tuotannon kasvaessa pienentynyt. Eli kun eläimiä on jalostettu, niin silloin on saatu aikaansaatu nopeampi kasvu, ja se tarkoittaa sitä, että se kasvatusaika lyhenee, ja sitten taas tehostunut rehon käyttö tarkoittaa sitä, että enemmän lihaa saadaan samalla rehumäärällä. No mutta tehostuminen ei sitten kuitenkaan paranna todellakaan eläinten hyvinvointia. Ja tämmöinen hiilijalanjäljen käyttäminen kuluttajaviestinnässä on aika haastavaa, koska harva meistä ymmärtää suoraan näistä luvuista, minkälaisia ilmastovaikutuksia niissä oikeastaan on taustalla. Ja mitä tulee tuohon broileriin, niin niitä hiilijalanjälkimittauksia on Suomessa tehty vain jokunen. Mutta toki niin kuin on pystytty laskemaan sitten sitäkin, että miten se rehumäärä, rehun kulutus on laskenut, eli sitä kautta on niin, tehostuttu.
Niin, eikö tässä nyt, kun me lähdettiin tekemään tätä eläinoikeusraporttia, johon siis perustuu myös tämä, mitä nyt tässä puhutaan, niin eikö siinä, kun sä Tiina, tuon meidän, tai animalien eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotilan kanssa kävitte näitä läpi, niin eikö se idis vähän ollut niin kuin se, että no yritetään nyt oikeasti katsoa, että mitä tästä broilerin niin kuin ilmasto jalanjäljestä tai hiilijalanjäljestä voidaan ylipäätään sanoa, koska se on niin epämääräistä se keskustelu, ja siitä voidaan selvästi esittää semmoisia väitteitä, että tämä on jotenkin hyvä homma. Eikö tämä ole se tausta?
Joo, ja jotenkin ehkä ne niin kuin havainnot, ne ei ole sitä, että no onko se sitä vai tätä, tai mikä se luku on oikeasti. Se ei ole olennaista, vaan olennaista on se, että jos me keskitytään pelkästään siihen, että me katsotaan joku luku ja laitetaan ne pylväistöön tai johonkin vertailuun. Ja
niin kuin me tehtiin tuossa eläinoikeusraportissa, toisessa minun kirjoittamassa kappaleessa.
Me vaan käytettiin sitä esimerkkinä, miten niitä käytetään, että tässä näyttää siltä, että broileri olisi vaikka hyvä valinta pelkästään hiilijalanjäljen perusteella. No mutta okei, mennään kuitenkin nyt vielä tähän hiilijalanjälkiasiaan vähän tarkemmin. Eli tosiaan tuorein Suomessa toteutettu tutkimus broilerin hiilijalanjäljestä on tehty kolme vuotta sitten. Semmoinen opinnäytetyö Atrian broilerin alkutuotannosta. Ja se oli sen selvityksen mukaan 2,56 kiloa. Siis eli hiilidioksidiekvivalentteja per teuraskilo, ja se sisältää maankäytön muutoksen ja untuvikkojen kasvatuksen. Rehun osuus oli tässä suurin, 71%, ja joissain tutkimuksissa, mitä olen nähnyt, niin tämä luku on vieläkin isompi. Muut merkittävät tekijät oli lanta ja kuivikkeet 13% ja untuvikot 8%. Suomessa tätä ilmastokuormitusta lisää, niin kuin todettiin tosi aikaisemmin, että tarvittava lämmitysenergia talvella ja sitten tämä kuivikkeena käytettävä turve. No, mitä näistä luvuista sitten voi päätellä tähän mennessä, eli tästä Atrian broilerin hiilijalanjäljestä, niin on se, että ensinnäkin siinä sanottiin teuraspaino, mitä se teuraspaino tarkoittaa, ja sitten siinä puhuttiin untuvikoista ja näistä rehuista ja mitä osia siinä nyt onkaan tuotannossa, mutta siis siitähän puuttuu silloin kaikki se, mitä on vaadittu siihen, kun ne untuvikot tulee ensin, niin ennen sitä tapahtuva toiminta ja myös kuljetukset ja sitten esimerkiksi se, että miten siitä broilerista tehdään joku tuote, niin se ei ole mukana tuossa laskelmassa. Ja tosiaan tämä Atrian hiilijalanjälki ilmoitetaan teuraskiloa kohden, ja sitten taas HKScan ilmoittaa sen elopainokiloa kohden. Tämä teuraspaino on noin 80% elopainosta, eli siis vähemmän kuin kokonaispaino, niin sitten jos sen hiilijalanjäljen muuntaa tätä elopainokiloa kohde olevaksi, niin siitä tulee isompi luku, eli tässä tapauksessa sen suuruudeksi tulisi 3,2 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia per elopainokilo. Ja edelleenkin tässäkään ei ole mukana sitten kaikkea. No, eli ehkä pointti on se, että mitä väliä tämmöisellä on, että tutkitaan tai pohditaan näitä asioita, niin on se, että tämä hiilijalanjäljen laskenta ylipäätänsä, että jos sillä olisi mitään merkitystä, niin se pitäisi olla vertailukelpoinen. Eli siis sen pitäisi olla sellainen, että kaikki ne tuotteen elinkaaren vaiheet laskettaisiin niin sanotusti pellolta kaupan hyllyyn. Eli ihan oikeasti kokonaan. Niin oikeastaan nämä broilerin kasvatuksen hiilijalanjälkiarviot ei ole verrannollisia monenkaan kasviproteiinien kanssa, joissa niissä se koko jatkojalostus on laskettu tähän tuotteeseen mukaan. Eli jos nyt vielä väännän rautalangasta, niin Suomessa tehdyissä broilerin lihan hiilijalanjälkilaskemissa tämä laskelma kohdistuu ainoastaan siihen lintujen kasvatukseen.
Ja jos määritän vielä vääntää rautalangasta, niin onko tässä nyt sitten tavallaan niinku ajatuksena vähän niinku se, että jos joku sanoo, että tällä broilerilla on tämmöinen hiilijalanjälki, niin sä et välttämättä tee sillä tiedolla hirveästi mitään. Tai joo, että et sä voit katsoa sitä, mutta että sitten sun pitäisi jotenkin tietää aika paljon jotenkin siitä, että miten se on niinku laskettu, jotta siitä olisi jotain iloa. Ja ehkä tämä liittyy jollain tavalla myös niinku siihen, että kuka näitä asioita ylipäätään niinku träkkää tai laskee, että jos se niinku jotenkin silleen, että joku lihatalo ilmoittaa itse jotain tämmöisiä lukuja, niin musta se on kuitenkin aika eri asia kuin se, että jotkut riippumattomat arvioitsijat vaikka kiertäisi näissä niinku eri tuotantolaitoksissa ja teettäisi jotain tällaisia laskelmia.
Joo, ja sitten ne on just tällaisia yksittäisiä laskelmia toistaiseksi ainakin, ja just näin niin kuin sanoit, että sillä tiedolla ei tee oikeastaan hirveästi mitään, jos siinä ei ole sitä todellisuutta mukana, että nyt tässä tapauksessa, jos puhutaan eläintuotannosta, niin siinä on kuitenkin aina eläinkuljetusta, siinä on teurastus, siinä on kokonaan broilerinkin kohdalla se, mitä tapahtuu ennen, kun ne tulee Suomeen, eli siinä on monta vaihetta siinä ketjussa, niin sit jos lasketaan siitä ketjusta vain joku yksi vaihe, niin se ei tietenkään kerro sitä kaikkea. Sitten monet tuotteet on sellaisia, mitkä vaatii kylmäsäilytystä ja tietysti kuljetusta ja pakkausta vielä sitten siinä tuotteen vaiheessakin. No sitten jos vertaa johonkin kasviproteiiniin, niin esimerkiksi härkis original härkäpapuvalmisteen hiilijalanjäljeksi.
Ei kaupallinen yhteistyö.
Niin. Joo, pitäisikö ehdottaa. Tämä hiilijalanjäljeksi on laskettu 1,9 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia per kilo. Eli kokonaisuudessaan koko siitä tuotteesta.
Niin kuin kauppaan saakka. Mm. Niin, ja tämähän on siis nyt, niin kuin jos ottaa tämän vaikka esimerkiksi tämmöisestä niin kuin vegeproteiinituotteesta, niin tämä on kuitenkin ehkä jopa niin kuin 3 kertaa matalampi tai niin kuin ainakin 2 kertaa tai yli 2 kertaa matalampi kuin jotkut näistä niin kuin broilerin edes niin kuin tämmöisistä auttavista hiilijalanjälkilaskelmista.
Kyllä. Mutta joo, eli kannattaa suhtautua varauksella laskelmiin tai vertailuihin tai just se, että ehkä meidän pointti on se, että me halutaan tuoda esiin asioita, jotka ei näy kovin selvästi. Eli jos me puhutaan pelkästään päästöistä, niin silloin jää jopa osa niistä päästöistä näkemättä. Myös sitten, niin kuin mainittu, nämä luontokatoasiat ja muut, puhumattakaan eläinten kärsimyksestä tai oikeuksista. Niin, se on se pointti ehkä.
Niin, ehkä tässä on tämmöinen niin kuin kaksiteräinen, tai ei kaksiteräinen, vaan ehkä tämmöinen, niin kuin, miten se sanotaan, niin kuin, englanninkielessä on semmoinen vähän niin kuin kaksipiikkinen haarukka tai joku tämmöinen, että on niin kuin kaksi kritiikin tasoa. Että toinen on se, että vaikka broileria tarkastelisi puhtaasti niin kuin ekologis-ilmastollisesta näkökulmasta, niin se itse asiassa ei ole ihan niin niin hyvä valinta kuin miltä helposti näyttää. Ja toiseksi tietysti, niin kuin, että meitä ei edes kiinnosta, että onko se hyvä valinta niin kuin ilmasta tai ekologista näkökulmasta, koska me tarkastellaan tätä asiaa eläinoikeusnäkökulmasta. Niin, no ensisijaisesti joo, kyllä. Se on ehkä sillä, että se on niin kuin, tavallaan tämän podcastin pointti, että niitä muita näkökulmia niin kuin, on huomioitu aika paljon, mutta sitten sitä eläineettistä just ei ole. Ja ehkä voidaan mennä sitten siihen, että itse ajattelen, että broilerituotannon lakkauttaminen olisi yksinkertaisempi ratkaisu kuin erilaiset epäonnistuneet yritykset tehdä tästä tuotannosta eettistä. Ja tämä on ymmärtääkseni myös Animalian ihan virallinen broilerikanta tai linja. Ja on tämmöiset käsitteet kuin reformismi ja abolitionismi, jotka on vaikeita käsitteitä, mutta ideana on siis sillä, että reformisti tekee pieniä parannuksia, ajaa asioita niin kuin, nykyisen järjestelmän uudistamisen kautta. Abolitionismi ajaa lakkautuksia. Ehkä kuuluisinta abolitionismia, mistä koko käsite varmaan tulee, on ollut orjuuden lakkauttaminen Yhdysvalloissa. Mutta voisi ajatella myös silleen, että reformismi voi pyrkiä myös tähän lakkauttamiseen ikään kuin asteittain, mutta abolitionismi on silleen, että emme tee näitä asteittaisia parannuksia, vaan menemme suoraan kohti sitä lakkauttamista. Ja helpostihan, niin kuin, varsinkin jos on semmoinen ehdoton ihminen niin kuin minä, niin abolitionismi näyttää aina suoraselkäiseltä ja kuulostaa paremmalta, että paskaksi vaan ja palaamaan ja kaikki uusiksi. Ja sitten reformismi taas käytännössä voi useammin mennä läpi. Eli silleen, että jos nyt ajattelee ihan nyt silleen tosi yksinkertaistavalla tavalla silleen, että jos olisi vaikka itsellä joku järjestö, jolle pitäisi saada tukijoita, niin olisi hirveän paljon helpompaa, jos voisi ilmoittaa niille, että hei, että me saatiin itse asiassa tämmöinen meidän tavoite läpi, kun olla järjestö, joka haluaa tukijoita, joka on silleen, että no ei ikinä saatu yhtään tavoitetta läpi, koska tavoitteemme on aina lakkauttaa eläintuotanto, eikä sitä vieläkään lakkautettu. Että tästä tulee tämmöisiä käytännön ongelmia myös.
Tuosta voisi ehkä antaa hyvän esimerkin, mitä on tapahtunut kananmunan tuotannossa. Toki se ei ole pelkästään, tai se on myös niinku poliittinen, mitä siinä on tapahtunut, siinä on markkinat ja politiikka, mutta tavallaan, että mitä on tapahtunut laajasti, niin on se, että häkkikasvatuksesta ollaan siirtymässä ja ollaan siirrytty lattiakasvatukseen, ei täysin, mutta et se alkaa olla semmoinen tilanne, että se on kohta myös poliittisesti todellisuutta, niin tämän voisi ajatella, että tämä on tämmöinen reformistinen.
Joo, se on oikein hyvä esimerkki, samoin kuin erilaiset niin kuin häkkien. Nythän on niin kuin tavallaan häkittämys on ollut tämmöinen eläinpolitiikan iso keskustelun aihe, että EU:ssakin on tehty joku päätös häkittämään kasvatukseen siirtymisestä. Tosin kukaan ei vieläkään osaisi kertoa mulle, että onko se koskaan tapahtumassa oikeasti. Joo, mutta se on hyvä esimerkki. Ja sitten kiinnostavasti niin kuin turkistarhauksen osalta Suomessa kaikenlaiset toimijat on itse asiassa omaksunut tämän abolitionismin kannakseen, eli haluaa vaan lakkauttaa turkistarhauksen.
Kaikki paitsi päättäjät.
Niin kyllä, mutta heistäkin osaa. Mutta se olisi mielestäni tosi kiinnostavaa kuulla, että miten tässä päädyttiin tähän, että miten turkistarhauksessa päädyttiin aikanaan siihen, että tämä pitää lakkauttaa. Ja mä epäilen, että se liittyy jotenkin siihen, että niitä eläimiä ei syödä, mutta mulla ei ole tästä tietoa, että joku historioitsija voi olla yhteydessä. Mutta joo, broileripolitiikassahan, no ensinnäkin sitä ei ole oikein ollut aikaisemmin hirveästi Suomessa. Tämähän nyt on suhteellisen uusikin eläintuotannon ala, mutta reformismi on nyt alkanut sitten saada jalansijaa. Eli tämä hitaasti kasvavat rodut, mistä Tiina tässä puhui aikaisemmin pitkästi, niin tässä on jotenkin niinku mielenkiintoista se, että tässä ei niinku niitä ihan tuotannon perusongelmia kuitenkaan pystytä ratkaisemaan sillä, että on hitaammin kasvavat rodut, jos ajattelee eläinoikeusnäkökulmasta, että mitä se hallissa eläminen niin kuin on, niin sitten jotenkin ehkä on miettinyt, onko sitä sitä ajatuksena se, että koska meillä ei vaan ole mitään, ei nähdä realistisena sitä, että pystyisi jotenkin lakkauttamaan sitä tuotantoa, niin sen takia sitten päädytään jotenkin tämmöiseen, että tämä on niin kuin kampanjoitava tavoite, nämä hitaasti kasvavat rodut. No joo, sitten tietysti yksi kysymys on myös se, että voidaanko samaan aikaan uskottavasti ajaa reformia ja lakkauttamista samalle alalle, että tämähän on tavallaan myös Animalia on ehkä se semmoinen strateginen valinta usein, että voidaan olla erilaisissa reformistisissa jutuissa mukana, niin kuin häkkikasvatuksen kieltämisessä samanaikaisesti, kun itse asiassa halutaan kuitenkin loppujen viimein eläinten hyväksikäytöstä kokonaan eroon. Ja silläkin mielenkiintoisella tavalla nämä abolitionismi ja reformismi liittyy yhteen, että esimerkiksi turkistarhauksessa kaikki tietää hyvin, että jos häkkikasvatuksessa turkistarhauksessa luovuttaisiin, niin ei sitä olisi niin kuin taloudellisesti enää järkevää tehdä, että se olisi niin kuin, se on käytännön abolitionismia. Se, niin kuin.
Joo, siis jotenkin tämä broilerikysymyksessä mä näen sen, että tai niin kuin, että kun turkistarhauksen vastustaminen esimerkiksi on ollut niin pitkä, se on vuosikymmenten tie, niin nyt kun me ollaan tavallaan uuden asian edessä siinä, että jos sellaisia äänenpainoja saadaan kuuluviin, että ylipäätänsä, että broilerin tuotanto on sellainen eläintuotannon muoto, jota ei pysty parantaa, sitä ei kannata parantaa, sitä ei voi käytännössä taloudellisesti tehdä sellaisia riittäviä parannuksia tai tällaisia reformistisia muutoksia, että on niin kuin parempi mennä suoraan asiaan, mutta siis sen esteenä on toki, siis siinä on niin kuin aivan lukematon määrä esteitä, siinä on se, että ihmiset ei tiedä ylipäätänsä broilerin tuotannosta, päättäjät ei tiedä broilerin tuotannosta, broilerin tuotanto on yksi harvoja eläintuotannon aloja tällä hetkellä, joilla menee kuitenkin hyvin taloudellisesti ja on saavutettu valtava kasvu, toisin kuin sitten esimerkiksi sikateollisuus, joka koko ajan on kannattavuusongelmissa ja kyykkää jo ihan itsestäänkin kohta, niin tavallaan niin kuin se, että on erilaisia eläintuotannon muotoja, ja mun mielestä meidän pitäisi pystyä ajattelemaan niitä niin kuin enemmän erillisinä, että kaikki eläintuotannon lakkauttamisen vaatiminen on abolitionistista, mutta ei kovin tehokasta tai mihin se on suunnattukaan se viesti, ei se niin kuin mene perille, mutta sitten me voidaan mun mielestä tehdä sellaisia vaatimuksia, jos me ollaan tarkkoja ja jos me puhutaan jostain tietystä asiasta.
Joo, niinpä. Ja sitten tähän liittyy mun mielestä myös se kysymys, että kenen kanssa keskustellaan, koska semmoista niin kuin, tietynlaista abolitionismia voi tietysti harrastaa sillä tavalla, että itse vaikka niin kuin, tai että Suomessa vaikka laajasti kuitenkin vaikka kasvissyöntiä harrastetaan, siinähän ajatuksena on se, että eletään niin kuin ikään kuin eläintuotanto ei enää olisi. Ja sitten aivan toinen asia on se, että jos yrittää niin kuin jollain tietyllä vaikka eduskuntakaudella ajaa jotain tiettyjä parannuksia niin kuin eläinpolitiikassa, jossa niin kuin ne abolitionistiset vaatimukset sitten näyttäytyykin vähän eri valossa ja silloin niin niitä on edelleen mahdollista esittää jossain tietyissä eläintuotannon muodoissa. Niin nyt vaikka turkistarhaus saattaa hyvin loppua niin tämän eduskuntakauden aikana, mutta niin se, et mun mielestä niin tällaisella, niin että jos tekee sekä lobbausta että toimii tämmöisenä yhteiskunnallisena liikkeenä, niin sit voi samanaikaisesti olla hyvinkin eri suuntiin hyvin erilaisia tapoja puhua asioista, ja joillekin voi puhua vaan siitä, että kaikki pitää lopettaa.
Mutta missään nimessä minä en, eikä Animalia, ole ajamassa systemaattisesti jotenkin politiikkaan vaikka hitaammin kasvavia rotuja. Et toivottavasti se tuli selväksi. Ja just se,
eiköhän se tullut selväksi.
Ja sitten se, että mitä tulee ympäristöliikkeeseen tai ilmastoliikkeeseen, niin siihen se meidän viesti on myös, paitsi näistä hitaammin kasvavista roduista, on se, että niillä on enemmän ympäristökuormaa tai enemmän päästöjä, enemmän rehonkulutusta, niin se on semmoinen asia, mistä ajattelen, että se on kuitenkin mahdollista tässä lähivuosina olisi meidän saada yhteiskunnalliseen keskusteluun se, että mikä se on se todella se rehun kulutuksen merkitys ja mikä se on se, että mikä hinta me ollaan valmiit maksaa siitä, että me halutaan tai siis ei me, mutta jos me yhteiskuntana halutaan tukea tällaisen tuotannon jatkumista, ja eihän se tarkoita sitä, että ne pitää niin kuin vaatia alasajoa heti, vaan se, että ylipäätänsä, että me saadaan se pysähtymään se kasvu, että tällä hetkellä just se, että kun me tai mitataan vaikka sitä, että lihantuotantomäärää mitataan kiloissa, niin sitten saattaa niin kuin näyttää siltä, että nyt tämä on laskenut, vaikka sitten broilerin kohdalla se on ollut sillä tavalla, että vaikka se kilomäärä olisi pikkasen alempi, yksilön määrä on ylempi, eli se tarkoittaa me siitä eläinnäkökulmasta kuitenkin sitä, että se on kasvanut
Niin eläinyksilöitä tapetaan enemmän, vaikka niin kuin tavallaan kokonaiskilomäärä vaikka laskisi. Niin, yksi mielenkiintoinen pointti on myös tavallaan, me puhutaan tästä lisää eläinpolitiikkauksessa varmaan, mutta reformismi ei myöskään toimi eläinpolitiikassa Suomessa siis ollenkaan, että juuri mitä asiat ei saa silleenkään läpi, että siinä mielessä voisi ehkä sitä hyvin vaatia vaan, että kaikki paskaksi palaamaan, mutta palataan tähän sitten myöhemmin. Sitten meillä on tullut taas kuulijakysymys, koska tämä nyt on Tiinan erikoisala tämä jakso, niin kuin varmasti jo käynyt ilmi, niin mä nyt esitän tämän kysymyksen sitten Tiinalle. Eli minkä kokoinen on jalostamaton kana broilerin teurasiässä?
Kun mä kuulen tämän kysymyksen, niin mä heti rupean ajattelemaan kaikkia mun omia kanatuttavia. Eli olen elänyt aikuisten vanhojen kanojen kanssa, olen elänyt nuorikko kanojen kanssa. Ne on sellaisia teinejä ja sitten on nämä tiput. Eli jos me ajatellaan tämmöistä kanaa, mitä niin kuin lähemmäs me päästään sellaista, että kun tässä kysymyksessä oli, että jalostamaton kana, niin se olisi sitten varmaan just joku tämmöinen maatiaiskana, mutta ihan jalostamatonta kanaa me ei pystytä tässä nyt vertailemaan, koska kaikkihan kanat on jalostettuja, joita tuotannossa on.
Joo, hyvä pointti ja varmasti oletan, että tässä ajateltiin nimenomaan tällaista niin kuin ehkä just jotain maatiaiskanaa tai jotain muniakanaa, mutta se on ihan hyvä pointti tosiaan, että meillä että ei ole sellaista villikanaa. Ehkä, tai en tiedä, onko jossakin kaukana jossain viidakossa. Mutta
ei ole painoja tilastoitu. Mutta joo, et tavallaan jos me verrataan niinku broileria ja sitten ihan jalostettua muniakanaa, niiden koon vertailua, niin sitten tämmöisenä 5-viikkoisena jalostettu muniakana painaa suurin piirtein jotain 300-400 grammaa. Eli siinä vaiheessa, kun broileri teurastetaan, ja broileri teurastetaan tällä hetkellä sen yli 2 kilon, 2,2 kiloakin. Ja sitten toki tämä vaihtelee, että eri hybridit ja tuolla maailmalla on joskus nähnyt sellaisenkin kuvan, mikä levii broilerista, että painaa yli 4 kiloa. Mutta tällä hetkellä se Suomessa lihabroilerin paino on se 2,2 suurin piirtein, ja sitten jos sitten emobroilereista puhutaan, niin ne on sitten painavempia, kun ne elääkin pidempään. Mutta auttaisiko vielä, jos mä havainnollistan, että sen muniakanan koko siihen asti elämässään keräämä paino tulee broilerille suurin piirtein yhdessä viikossa joka viikko, jos jaetaan se koko kasvu kaikille viikolle tasaisesti, vaikka se ei tietysti ihan niin meekään todellisuudessa. Mutta siis kana painaa aikuisena suurin piirtein sen verran, mitä broileri siinä teurasi aikaan, mutta se paino on sitten tullut tietenkin paljon hitaammin.
Kiitos. Toivottavasti tämä vastasi kuulijakysymykseen ja kiitos myös teille, jotka olette meihin yhteydessä. Eli tiina.ollila@animalia.fi voi lähettää palautetta podcastista. Meitä voi myös seurata Spotifyssa tai muissa podcast-palveluissa ja mielellään myös antaa meille arvion, joka mielellään saa olla 5 tähteä, mutta jos sä vihaat tätä podcastia, niin ei ole pakko. Mutta jätä mieluummin sitten se arvio kokonaan antamatta, kun annat 1 tähden, sanoisin minä näin. Mutta toivottavasti tämä jakso opetti jotakin tai oli viihdyttävä ainakin ja nähdään ensi kerralla. Thank you.